Слика 14. Исус ги повикува своите ученици. На Исус му беа потребни луѓе кои ќе му служат. Тој сакаше да ги научи се за Бог, за и тие да поучуваат други. Еден ден, додека Исус се шеташе покрај езерото, забележа четворица рибари. Исус им рече: «Следете ме и јас ќе ве направам ловци на луѓе». Тие веднаш ги оставија своите мрежи и појдоа со Исус. Тој избра уште 8 други луѓе. Овие 12 луѓе станаа негови апостоли. Тие беа Христови следбеници, а самиот Исус ги нарекуваше свои ученици. Тие ги гледаа чудата кои ги правеше Исус и дознаа дека тој дојде од Бога. Ако го слушаме Исус, и ако го следиме, и ние ќе видиме дека тој е од Бог. Тој сака да не научи се за Бог, за да може и ние да ги поучуваме другите.